Rádio Praha, zprávy.
Česká republika se nebude podílet na záchraně Řecka. Policie musí podle ministra Kubiceho sledování mobilu lépe kontrolovat. V Praze začal festival United Islands. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česko se nebude podílet na další pomoci Řecku. Zapojí se opět jenom země eurozóny a Mezinárodní měnový fond. Vyplývá to z dokumentů, na kterých se dohodl summit Evropské unie v Bruselu. Česká vláda účast naší země na pomoci Řecku odmítala. Evropská unie a hlavně eurozóna ale nemají alternativní postupy pro případ, že Řecko i přes veškerou snahu a finanční podporu zbankrotuje. O existenci plánu B pro Řecko pochybuje premiér Petr Nečas.
Plán B unie nemá, nikdo s tím nepočítá. Obávám se, že plán B v tomto případě mají finanční trhy. Plán B by potom znamenal v podstatě zhoršení postavení celé eurozóny na finančních trzích. Obávám se, že pak by to mělo dopady na celou Evropskou unii, na celou eurozónu, ale také na nás, samozřejmě mimo vší pochybnost.
Protikorupční policie doručila do sněmovny žádost o vydání poslance Věcí veřejných a ex-ministra dopravy Víta Bárty k trestnímu stíhání. Detektivové ho podezírají, že se snažil uplatit dva bývalé stranické kolegy Jaroslava Škárku a Kristýnu Kočí. Žádost o vydání Víta Bárty projedná mandátový a imunitní výbor, kdy o ní bude rozhodovat sněmovna, ale není jasné. Pokud Vít Bárta nepožádá o zbavení imunity sám, poslanci TOP 09 a Starostů podle jejich předsedy Petra Gazdíka jeho vydání podpoří.
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové všemi svými hlasy vydá poslance Bártu, protože si myslíme, že má mít nárok na spravedlivý proces a má mít možnost očistit se. Kdyby k tomu nedošlo, tak by celý život přičelil podezření, které by mohlo být neoprávněné. TOP 09 a Starostové se snaží o výrazné omezení poslanecké imunity. Kdyby poslanecká imunita byla omezená, tak tomuto problému nečelíme.
Protikorupční policie žádá sněmovnu také o vydání poslance Jaroslava Škárky, zřejmě proto, že si údajný úplatek nechal. Jaroslav Škárka žádost o vydání zaskočila.
Přiznám se, že mě to trošku překvapilo, protože jsem neměl žádné indicie. Ani policie mě neinformovala, nechtěla nějak doplnit moji svědeckou výpověď a další věci. Nicméně, myslím si, že v žádném případě jsem úplatek nepřijal. Já jsem onu částku nahlásil, takže já v tom nevidím žádný problém. Dokonce jsem je odezdal jako důkazní předmět, takže peníze má policie.
Důvěra ve vládu Petra Nečase se podle šetření agentury STEM ze začátku června propadla na 16%. Poslanecké sněmovně pak věří 19 lidí ze 100, což je nejméně od roku 1994, od kdy agentura dolní parlamentní komoru sleduje. Nejdůvěryhodnějším ústavním činitelem je podle průzkumu předseda ústavního soudu Pavel Rychetský s 59%, o 4% méně občanů důvěřuje prezidentovi Václavu Klausovi. Minister vnitra Jan Kubice prověří kontrolní mechanismy, které mají policistům zabránit ve zneužívání sledování výpisů z telefonních hovorů. Řekl to po schůzce s prezidentem Václavem Klausem, který si ho pozval kvůli kauze varndorfského policisty. Ten je podezřelý, že neoprávněně sledoval výpisy telefonních hovorů různých lidí, včetně prezidentových spolupracovníků. Podle ministra Kubiceho v případu neselhal pouze jeden policista, ale zřejmě i kontrolní mechanismy policie.
Vždycky tam musí být několika stupňová kontrola. To znamená, musí být kontrola zaprvé celého toho vyšetřovacího příběhu. To znamená, jestli nějaký policista si dá žádost o výpisy telekomunikačního provozu, tak v té prvotní fázi nemusí úplně přesně vědět, komu ten telefon patřil. Nicméně vývojem toho případu dochází k identifikaci a ztotožnění těch telefonních čísel s tou konkrétní osobou. To samozřejmě musí vyžadovat nadřízený, kontrolovat, jsou na to analytické systémy, analytické skupiny.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Asociace krajů České republiky chce založit vlastní krajskou zdravotní pojišťovnu, sdělil to předseda asociace Michal Hašek. Tímto krokem chtějí kraje zajistit rovné financování nemocnic bez ohledu na jejich zřizovatele.
Standardně běží jednání s ministerstvem zdravotnictví a se zdravotními pojišťovnami o restrukturalizaci lůžkové péče a vedle toho běží také debata o podobě úhradové vyhlášky na příští rok. A tam se kraje už 3 roky cítí být velmi diskriminovány.
Zároveň hejtmani trvají na tom, aby veřejnost získala přehled o úspěšnosti středních škol při státních maturitách. V Milovicích na Nymbursku si v sobotu připomenou 20. výročí odchodu sovětských vojsk. Poslední voják odjel z Milovic 30. června 1991. Nad akcí nazvanou Zbohem armádo aneb 20 let od odchodu sovětských vojsk z Milovic převzal záštitu bývalý prezident Václav Havel. Přes 150 hudebních projektů se představí na festivalu United Islands, který začal na Střeleckém ostrově v Praze. Na ostrovech na Vltavě a v centru Prahy je připraveno 9 scén. Osmiročník akce na hlavní scéně zahájilo vystoupení kapely The Zap Tap, handicapovaných dětí z pražského Jedličkova ústavu. Ze sportu. Basketbalista Jan Veselý byl jako třetí Čech v historii draftován do zámořské NBA. Jako šestého v pořadí si ho vybral klub z hlavního města USA Washington Wizards. Rodák z Ostravy se stal nejvýše draftovaným Čechem, když překonal 16. pozici Jiřího Velše z roku 2002. Krátce o sobotním počasí v České republice. Oblačno, místy přehánky, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Protesty proti vládním reformám pokračují, odboráři oznámili jejich stupňování. Happening umělecké skupiny Stohoven připomněl popravu českých stavů před 390 lety. Uslyšíte také souhrn komentářů a informací z pátečního českého tisku a v závěrečné rubrice vás pozveme na výlet po vlastech českých. Proti vládním ekonomickým reformám dosud otevřeně vystoupily dopravní odbory formou stávky minulý týden a dílčím způsobem i kulturní veřejnost, která v Praze na Staroměstském náměstí demonstrovala proti zvyšování DPH na knihy a tiskoviny. Jak si odpůrci reform v této podobě, jak je vláda připravuje, představují další postup. Dopravní odbory jsou připraveny spolu s odbory z jiných oborů uspořádat a spustit generální stávku na protest proti těmto reformám. Termín zatím nepadl, řekl ve čtvrtek po jednání koalice dopravních odborových svazů šéf odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Na strategii dalšího postupu proti vládním reformám se ve středu dohodli také předáci největší odborové centrály v zemi Českomoravské konfederace odborových svazů. Zmínili se o případných demonstracích v létě a stávce o prázdninách. Šéf konfederace Jaroslav Zavadil nevyloučil ani generální stávku. O termínu se rozhodne podle aktuální situace.
Já bych generální stávku vyhlásil v okamžiku, kdy budu cítit, že je obrovská podpora lidí pro takovouto formu, jako je generální stávka. Pak bych neváhal ani minutu.
Českomoravská konfederace odborových svazů má podporu kolegů z kovoprůmyslu.
U veřejnosti politici provokují generální stávku. A byl bych rád, aby toho rychle zanechali, protože si podle mého soudu vůbec neuvědomují, co to znamená.
Uvedl Josef Středula z odborového svazu KOVO a také zdravotnických odborů.
Pokud se nedostaneme k dohodě, tak půjdeme třeba i do generální stávky.
Pokud by ke generální stávce skutečně došlo, byla by první od roku 1989. Odboráři nevylučují potřebnost reform, ale nesouhlasí s jejich navrhovanou podobou. Podle odborářů chystané reformní zákony zhorší život většiny lidí. Na jejich stranu se postavil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Odbory mají pravdu, pokud vládu k jednání vyzývají a jestliže vláda jednání odmítne a bude se i nadále chovat tím dosavadním arrogantním způsobem, pak nepochybně mají odbory plné právo na to, aby přistoupili k případným dalším protestním akcím.
Vláda ale ustoupit nehodlá, premiér Petr Nečas z ODS říká.
Představa, že začneme přepisovat reformy v podstatě podle volebního programu sociální demokracie nebo komunistické strany, což reprezentují v podstatě názory odboru, tak opravdu není reálná.
Ve středu, když se poprvé objevila hrozba generální stávkou, se v Praze také sešla veřejnost protestující proti tomu, aby se v rámci daňové reformy zvyšovalo DPH u tiskovin a knih. Akci pořádal Svaz českých knihkupců a nakladatelů a zúčastnili se jí zástupci vysokých škol a řada významných osobností světa kultury a vědy. Šéf Lidových novin Dalibor Balšínek tvrdí, že zvýšení sazby, pokud nebude protisk přímo likvidační, bude mít vliv na ekonomickou sílu tiskovin, na které přitom závisí jejich nezávislost. Do centra metropole se nakonec vydal jen zlomek lidí z těch, kteří podpořili oficiální výzvu na obranu knih na internetových stránkách. Tam s ní zatím vyslovilo souhlas téměř 160 tisíc lidí. Na Staroměstském náměstí se sešlo asi 500. Předseda Svazu knihkupců a nakladatelů Vladimír Pistorius o dalším postupu řekl.
Zákon o dani z přidané hodnoty pořád ještě neprošel druhým a třetím čtením. My si myslíme, že při každém tomto jednání mohou být učiněny pozměňovací návrhy. V tom vidíme pořád ještě jakousi malou naději, že k tomu, co se chystá, nedojde. Pokusíme se samozřejmě apelovat na všechny poslance, pokusíme se, aby věc těch škod, které způsobí větší daňová zátěž na knihy, aby vešla ve veřejnou známost.
Knihkupci se nespojili s protestujícími odboráři a svůj zájem prosazují odděleně. Zachování DPH na knihy hodlají prosadit lobováním u poslanců.
My jsme jednali s řadou poslanců, víme o poslancích, kteří jsou k tomu nakloněni a samozřejmě myslíme si, že by se s tou problematikou měli seznámit všichni poslanci. Nám zatím například výbor pro vědu, kulturu a výzkum na naše výzvy, kde jsme je chtěli seznámit s našimi argumenty, vlastně vůbec nereagoval. Tohle bychom celé chtěli napravit a obrátit se skutečně na každého z poslanců.
Zástupci Svazu českých knihkupců a nakladatelů se k dalším protestům rozhodli po neúspěšném jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Začátkem týdne provedla umělecká skupina Stohoven Happening, při němž umístila na dlažbu Staroměstského náměstí v Praze kříž k připomenutí opomíjené historické postavy Martina Frůvajna. Tento český právník byl spolu s dalšími 27 českými pány odsouzen v roce 1621 k trestu smrti. Je tedy 28. obětí protistavovských represí, dodnes se na něj ale zapomíná. Skupina Stohoven kříž na náměstí umístila v pondělí, den před 390. výročím popravy. Víceméně bez povšimnutí tady zůstal až do středy. Člen umělecké skupiny Stohoven Jan Tár vysvětlil smysl této akce.
Hlavní jako otázkou, která nám ležela v hlavě, je, proč se tady každým rokem připomíná 27 pánů, když jich ve skutečnosti bylo daleko víc, ale odsouzených jich bylo hlavně 28. A tím 28. byl právník z Podolí, Martin Frůvejn, a ten se vlastně jako popravy nedožil. Zřejmě ho vlastně jako umučili a on v den popravy už nebyl živej, takže ho nemohli popravit. Nicméně odpykal si to vlastně stejně jako všech těch 27. Tak jsme si vlastně jako by říkali, jestli v tom pomníku nechybí náhodou jen kříž.
Mediavelista profesor Vít Vlnas upřesňuje.
Tak je to další z takových paradoxů, počítá to tím, že samozřejmě nešlo zdaleka pouze o pány, těch pánů tam bylo velmi málo. A skutečností je, že odsouzeno jich bylo opravdu 28, jeden z nich dostal ovšem milost přímo na popravišti, takže popraven nebyl.
Historik ze Západočeské univerzity v Plzni Jan Kumpera trvá na tom, že 21. června bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 předáků. Podle historických pramenů byla totiž Frůvajnova mrtvola sťata a rozčtvrcena na Bílé hoře několik dnů před konáním popravy na Staroměstském náměstí. Názory historiků na akci umělecké skupiny Stohoven se rozcházejí. Vít Vlnas tuto akci vítá.
Já si myslím, že to rozhodně je dobře, protože všechno, co připomíná nejednoznačnost a rozdílné interpretace minulých událostí, je dobře, protože nás to nutí přemýšlet a uvažovat o věcech.
Vlíčení popravy českých pánů po stavovském povstání se podle Víta Vlnase traduje také řada dalších nepřesností, například pokud jde o příslušnost obětí k panskému stavu nebo nakolik byli etnickými Čechy. Jan Tár tvrdí, že místo popravy je dodnes nabité symbolikou a s tou v Happeningu pracují.
Ten kříž je vlastně symbol za všechny lidi, kteří bývají opomenutí z nějakých většinou politických důvodů, opomenutí historicky.
Skupina Stohoven, která se proslavila například simulovaným atomovým výbuchem v televizním vysílání, podle Jana Tára usiluje o aktivizaci veřejnosti.
Obecně Stohoven nejsou zvyklí dávat odpovědi, ale spíš klademe otázky a chceme vlastně jako ukázat lidem vlastně jakoby cestu, jak nebejt pasivní, ale aby zkrátka se zajímali o to, co se kolem nich děje, aby byli aktivníma hráčima vlastně.
Jaký bude osud 28. kříže na dlažbě před Staroměstskou radnicí? Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že bude věc konzultovat s odborníky. Pokud se opírá o skutečnost, v zásadě by mu prý kříž nevadil. Myslím si, že když jde o věci historického významu, tak nevadí ani to, že vznikají happeningem, prohlásil.
Posloucháte Rádio Praha.
Společně s Milenou Štráfeldovou teď nahlédneme také do českého tisku.
Nejlépe k maturitám připravilo studenty soukromé gymnázium Pork, které vede Václav Klaus junior. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, jeho žáci měli při státních maturitách vedle samých jedniček jen dvě dvojky. Údaje o tom, jak si vedli nejlepší střední školy u maturit, zveřejnil ministr školství Josef Dobeš. Do první desítky se probojovalo hned 6 pražských škol. Naopak nekvalitní školy nechce ministerstvo zveřejnit. Rodiče, kteří vybírají dětem střední školu, si tak sami musí zjistit, zač škola vlastně stojí. Ministr pouze prozradil, že u 11 škol přesahla neúspěšnost studentů u státních maturit 70%. Podle ředitele Cermatu Pavla Zeleného maturity ještě ukázaly, že s češtinou jsou na tom nejlépe studenti v Hradci Králové, nejlepší matematici jsou na Vysočině a cizí jazyky nejlépe zvládli studenti z Prahy. Britský premiér David Cameron při své návštěvě Prahy slíbil svému českému protějšku Petru Nečasovi, že Velká Británie pomůže při vyšetřování korupce při nákupu stíhaček Gripen, informují o tom Hospodářské noviny. Premiér Nečas totiž tento týden obvinil Británii, že ačkoliv prý má k 10 let starému případu informace, nechce je poslat do Česka. Cameron přislíbil, že zjedná nápravu. Nečas ho přitom ujistil, že mu nejde o to, jakou úlohu v této kauze sehrály britské firmy, ale chce, aby se vyšetřilo, jakou roli v tom mají čeští občané, kteří se na získání Gripenů podíleli a zda tu došlo k porušení zákona. O tom, že zrušený tendr na nákup stíhaček z let 2001 a 2 byl zmanipulovaný, se hovořilo od začátku. Česká policie však žádné důkazy o korupci nezjistila, připomíná deník. Bývalý ministr obrany Martin Barták, který čelí podezření, že žádal o úplatek v souvislosti s nákupem automobilů Tatra pro vojsko, pracuje pro miliardáře Tomáše Chrenka, píšou to Lidové noviny. List už ve středu uvedl, že Chrenek zaměstnal i bývalého šéfa protikorupční policie Libora Vrbu. Vrba u policie vedl úřad, který vyšetřuje předražené armádní zakázky, v nichž Barták čelí podezření z korupce. Podle listu oba muži disponují množstvím citlivých informací ze svých předešlých zaměstnání a mají také řadu důležitých kontaktů. Vrba ani Barták nechtěli své nynější působení komentovat. Bartákovu kauzu rozpoutal někdejší americký velvyslanec v České republice William Cabanis, který jako zástupce automobilky Tatra přišel s tvrzením, že v roce 2008 po něm chtěl tehdejší náměstek ministryně obrany Vlasty Parkanové Barták miliony dolarů za to, aby Tatra už neměla problémy s armádní zakázkou. Bývalý sbormistr pěveckého sboru Bambíny di Praga Bohumil Kulínský, odsouzený za zneužívání nezletilých dívek, byl v úterý podmíněně propuštěn z vězení, píše to deník Právo. Soud Kulínskému udělil trest 5,5 roku odnětí svobody. Sbormistr si po uplynutí poloviny této doby podal žádost o propuštění. Obvodní soud pro Prahu 6 jeho žádosti vyhověl. Státní zastupitelství proti tomuto rozhodnutí podalo stížnost, později ji ale zřejmě vzalo zpět. Kulínský zatím s médií odmítá komunikovat. Slavný pěvecký sbor Bambíny di Praga založili v roce 1973 kulínského rodiče Blanka a Bohumil. Těleso navázalo na poválečná Kulínčata, dětský pěvecký sbor tehdejšího Československého rozhlasu. Kulínský junior, který vystudoval dirigování na Brněnské JAMU, se ujal hlavního oddělení souboru už ve svých 18 letech, píše deník.
Zámek Radim najdete v okrese Kolín a může být příkladem, jak se novým majitelům podařilo vdechnout historické památce nový život. Díky protipožární reformě Marie Terezie, která nechala vše, co bylo dřevěné, zakrýt, se na stropech zdejšího zámku dochovaly například unikátní 400 let staré malby. Pamatují tady také na děti, které se mohou převléknout za krále či princeznu, a na turisty tu čekají i pochoutky z černé kuchyně. Rubriku Zdeňky Kuchyňové uvádíme v repríze z října 2010.
Cestujeme po Česku.
přestože byl zámek Radim postavený už v roce 1610, tedy ještě před 30-letou válkou, mnoho lidí o něm neslyšelo. Jeho noví majitelé ho totiž zpřístupnili teprve nedávno. Je postaven ve velmi zajímavém stylu saské renesance.
To byl takový výrazně protestantský stavební styl. Stavitelé zámku Zárubové z Ustýřan byli protestanty a vlastně tímhle stavebním stylem se k tomu hlásili. V Čechách tenhle styl naleznete hlavně v severních Čechách, nejznámější asi Benešov nad Ploučnicí. Jinak památek tohoto typu je v Čechách poměrně velmi málo, proto se k saské renesanci hrdě hlásíme. Další věc je, že zámek nikdy nevyhořel. Tohle hlavní palácové křídlo tady stojí už těch 400 let bez výraznějších změn.
Středověký byl také oděv našeho průvodce Petra Bárty. Jak uvedl, uvnitř na návštěvníky čekají unikátní malované stropy, které se dochovaly v původním stavu. Zámek a jeho hlavní palácová část nikdy nebyla ani výrazně přestavěna a to Radim dělá výjimečným. Mezi jeho majitele patřily slavné rody, nejdéle tu byly Lichtensteinové. Od těch koupil zámek doktor Jaroslav Bukovský, osobní lékař rodiny prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. O zámek se staral jeho syn, který z něj udělal reprezentativní sídlo. Velký zlom nastal v roce 1950, kdy byla na zámek uvalena státní správa. Bývalá majitelka měla být vystěhována, ale tehdy se za paní Bukovskou postavili lidé z Radimi a směla zůstat. Zbytek zámku se proměnil na kanceláře, oddací síň a několik bytů. Radim se Bukovským opět vrátil v restituci a ti ho v roce 2005 prodali současným majitelům, manželům Dotlačilovým, kteří se pustili do náročné rekonstrukce. Veškerý nábytek a mobiliář je novým majitelem dokupován.
Ani jeden kus nábytku není žádná kopie. Všechno jsou to pozdně renesanční nebo raně barokní záležitosti. Po případě, když to není teda z období 17. století, tak jsou to novorenesanční věci ze století 19., což je příklad třeba tady toho velkého příborníku. Ale není tady ani jeden kus nábytku, který by byl kopií.
Na zámku turistům ukazují tři prohlídkové trasy. První z nich představuje renesanční interiéry šlechty. V ložnicích jsou zajímavé kousky, například postel datovaná do roku 1634 a také zajímavosti z hygieny a docela raritní kousky, třeba celoměděná vana gondolového typu ze 17. století.
Tady byl pán z muzea lázeňství a byl z toho úplně hotový. Říkal, to je fakt 17. století. A on říkal, no jo, my tam máme dvě vany z 19., to si myslíme, co nemáme. A vy tady máte tohle, protože opravdu je to raritní kus. Tady vyprávíme vždycky o tom, že vlastně na kontinent do Francie, protože ty vany se začaly vyrábět v Anglii, tak do Francie si první tuhle vanu přivezla Anna Rakouská, manželka Ludvíka 13. Tadle v podstatě ani není nějak předělávaná, akorát špunt je tam pak z 19. století. A to, že se dochovala, je zázrak a to, že jsme ji získali ještě větší.
V místnosti s historickou postelí a vanou můžete dokonce při významných příležitostech přenocovat. Ovšem bez koupání v tomto unikátu. Ale příliš dlouho vyspávat nemůžete, protože už v 10 ráno přichází první prohlídka. Další zajímavostí zámku je barokní francouzský astrologický globus. K souhvězdí tu jsou domalovaná znamení zvěrokruhu, ale to není všechno.
Tak a já vás pozvu sem do vedlejší místnosti. Tady teda je nejzajímavějším exponátem rozhodně tahle etážová skříň norimberského typu českého původu. Jo, já to tak klidně otevřu. Tohle je opravdu jedna z věcí, na který jsme tady fakt pyšní. Je to začátek 17. století. Jo, je to taková sestava, vlastně je vrchní sokl, pak jsou dvě velké truhly a spodní zásuvkový díl, celý to na sobě jenom leží, není to nějak spojovaný. Do dneška zámky fungují prostě všechno.
Majitelé zámku v roce 2010 otevřeli nový okruh. Přibližují život čelátky, zámecké stráže i tehdejší zámecké vězení.
Tady vždycky návštěvníkům ukazujeme hlavně atmosféru, vlastně zázemí toho zámku, to, co všechno muselo fungovat, aby šlechtic byl nahoře v těch pokojích spokojen. Tady máme vlastně strážnici, takhle tomu říkáme, nezaměňovat ze zbrojnící, protože my tady máme třeba zbraně opravdu tak, jak historicky se dávaly do bojové pozice.
Na zámku byly i dvě kuchyně, bílá a černá. V bílé se dělaly takové jemnější práce, třeba cukrářské výrobky. Ale my už se dostáváme ke kuchyni černé a z dálky už slyšíme hlasy a náš průvodce zdraví kuchaře.
Pochválen Pán Ježíš Kristus, víme o tom, že v tomhle prostoru černá kuchyně vždycky byla. Základem samozřejmě vždycky bylo otevřené ohniště, ty uhlíky, tak se nahrávaly pod trojnožku, pak se postavil kastrol přímo na tu trojnožku a už se vařilo. Kolega bude demonstrovat, děkuju. A ještě velice důležitá věc, tak je pec. Jinak dobrou chuť všem. Pan šéf kuchař se nám prozradí, co to jíme.
Jsou to chlebové šištičky obalené cukru. Pán dovolil cukr za nějaká.
Považujte si toho, pán dovolil dokonce i cukr.
Když jsou na zámku noční prohlídky, tak se končí právě v černé kuchyni a hosté dostanou ochutnat. Protože Petr Bárta hraje divadlo, často tu účinkují jeho kolegové. Na zámku se tak konají speciální prohlídky s živými obrazy z historie zámku. Například Celská rebelie na panství Radim v roce 1775. Občas turisty překvapí i další zajímavosti.
Když vyrážím na trasu, nevím, co se bude dít. Občas přijde bílá paní a pak někam vlezete a na klekátku se někdo modlí ve vězení, vždycky řve vězeň. A když jste viděli pana majitele, jak dělal bouřeného sedláka, tak to by byla úžasná scénka. Budeme to opakovat někdy, myslím.
Na zámku Radim myslí i na děti. Otevřeli pro ně okruh, který umožní jim i jejich rodičům obléct si historický kostým, usednout na trůn a navštívit i tajnou komnatu. Zámek obklopuje i zajímavý park. Na jeho regeneraci se majitelé chystají příští sezónu.
To byl dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek. Někdy příště se těším na slyšenou.